að komið sælir kæru hlustendur, það komið að ræða síðasta liði í spánni hérna á fótboltum.net fyrir bestu deild kvenna. Á toppnum í spánni eru auðvitað Íslandsmeistarar Vals og til þess að ræða Val eru komnar hingað drottningarnar Fanndís Friðriksdóttir og Adda Baldursdóttir fyrir velkomnar.
Takk fyrir.
Hvernig er bara stemningin svona á Hlíðarenda fyrir sumrinu, eruð þið orðnar bara mjög spenntar fyrir þessu?
Já, erum það. Vorum að klára æfingu og vannst ekki allt eða?
Jú.
Já, hann að þegar Fanndís vinnur allt þá stemmingin góð.
Eina sem við setjum svona að því að horfa út um gluggann, það snjókoman sem
já, það byrja að snjóa. Gat, sko. Það var náttúrulega þessi leikur á móti víkingum daginn og það var svona það var skemmtilegt að horfa hann einmitt bara út af snjókominni. Fer ekki að styttast í sumar eða?
Ég hélt að vera komið í morgun en mér skjátlaðist þetta
upp á háti.
Þannig að kannski byrjum að svo því, þeir eru náttúrulega búin að vera svolítið lengi var báða tvær, eða eitthvað svona uppáhaldsminningar tengdar félaginu, náttúrulega margir titlar og svona.
Já, sko, fyrir mig er það bara fyrsti titlinn 2019, svona eftirminnilegastur af þessum árum sem ég hef verið, að bæði, þú veist, einhverju leikmenn að koma tilbaka eftir erfið meiðsli, mist eftir veikindi og mikil pressa okkur, Pétur var búin að safna saman góðu liði og hérna og fyrsta skipti 10 ár sem að var það ekki, Valur var að endurheimta titilinn og þannig að það er svona eiginlega uppáhalds titilinn minn á Hlíðarenda.
Já, ég tek undir hvert einast orð, líka ég smá brasa mér hérna í inn fyrir húskiptin en já, 2019 það er alveg klálega bæfar skemmtilegasta ári mitt í Val svona, hún líka bara geggjaður hópur, mm-hmm. mikið af veist, bara okkar vinkonum við já. Vorum bara vinkonur saman þannig að það var já, þetta mjög skemmtilegt.
Þetta svona sumar situr eftir í minningunni.
Já, það var mjög gott sumar. Mm-hmm.
Já, það var það mikið af svona sterkum karakterum að svona horfa tilbaka veist, líka bara hvernig æfingarna voru veist, það var rifist okkur einstu æfingu svo var það bara búið mm-hmm. bara ótrúlega góður hópur og fyrir mig að, veist, að koma það að Hlíðarenda bara fyrstilega erfitt að fara í nýtt umhverfi en það var, mann leiði einhvern veginn vel alveg frá byrjun og þetta situr alveg svona já, fast í 2019
mm-hmm. Algjörlega og já, kannski fyrir mig síðasta tímabil næst, það færið Íslandsmeistarar þar líka hvernig bara svona horfið á síðasta sumar?
Það er þessi þú mátt byrja.
Já, ég var náttúrulega komin tilbaka eftir bat, þannig að það er svona setni hluti tímabilsin sem að ég svona horfi kannski frekar í heldur fyrir hlutin en bara það var bara við áttum bara að vinna, við vorum með besta liði, það er kannski eina sem situr í manni er náttúrulega við hefum vilja vinna tvöfalt og hérna ég meistaradeildin komast mm-hmm. lengri í henni svona maður var pínu súr eftir síðasta tímabil þar sem við endum meistaradeildin ekkert vel á heimavelli þannig að já það er svona kannski út að við áttum bara að vinna deildina og okkur fannst þannig að
já, ég tekundi það, mér svona við vorum frekar lengi í gang og það var engin svona stórleikir við vorum ekki að rúla yfir nein lið eða vorum í bras í mörgum leikjum og svolítið lengi í gang og að finna takt og mér fannst við ekkert
aldrei náðum nei, aldrei svona ykkur hægi
skilur. Alls ekki, þannig að hérna, tekundum fannst við okkur fannst við eiga að vinna deildina þannig að auðvitað eru við sáttar við það en svo að maður horfði tilbaka senstu 2 ár þá hefur tapað í raun innvíunum báðum í Evrópukeppninu á heimavelli sem pínu súst að horfa í það. Mm. Þannig að þá er maður alltaf með pínu óbræði mununum.
Já,
þetta er svona. Þótt að maður hafi orðið Íslandsmeistari.
Já, alveg sáttur en ég væri alltaf til að vera sáttar. Kannski er það frekja, ég veit það ekki.
Þetta var svona svo skrítið einhvern veginn fyrir tímabilaðið þið flugu svolítið undir radarinn einhvern veginn. Æ, stjarnum var spáð Íslandsmeistaratitlinum og minni rétt að verður spáð þriðja seti. Það var svona
já, áhært. Já, ég heldur okkur, það bara verður spáð þriðja, jafnvel fjórða seti á mörgum stöðum. En að það var, fór aldrei í gegnum ausinu okkur, sko, að það væri eitthvað sem var maður spá í.
Nei.
En undirbúinnstímabil kannski á undan vorum í brasi með margir leikmenn einhverjum sem hættu og svo var einhverjum sem meiddust þannig að kannski var þetta bara eðlilegt með við mannskapin sem við vorum með þegar við byrjum tímabili.
Já, var svona ákveðin endurnýjun,
einhvern veginn. Þið höfðu samt alltaf einhvern veginn trúaði því að þið var með besta liði í deildinni?
Já, já, já.
Já, það er bara, kemur ekki
það er ekki pælt í einhverju öðru.
það er svolítið, eins og segja, svolítið skrítið einhvern veginn að enda sem Íslandsmeistari og vera svona með smá óbræði minnunum samt sem aðeir.
Ég sko, að vera Íslandsmeistari í Val, það, þú veist, það er bara át og þú ætlar þér bara. Það eru bara, þeir sem komið Val, þeir vita að það er bara verið að stefna á Íslandsmeistartitilinn og okkur fannst við eiga vinna nú við unnum hann. En við vildum gera meira í meistardeildinni.
Mm-hmm. Það er náttúrulega innví á múti Saint Pölten, það var svolítið erfitt.
Já, við fyrir einnvegið vorum við bara nokkuð sáttar við hennar drátt og búin að skoða þetta að lið vel fannst okkur eiga bara góða möguleika og við sáum það í útileiknum að við vorum bara ja, við þessu lið auðvitað sá maður að þetta var atvinnumannlið og við skoðum sko eftir fyrir leikin hjá okkur skoðum við bara svona hlaupatölur allt í kringum það og þá vorum við bara langt á eftir á mörgum stöðum förum svo skoðum tölurnar eftir seinni leikinn sem við vinnum 1-0 og þá erum við bara jafn góðar tölur og þær þannig að það, þess vegna er maður líka með ennþá meira óbrað að því að þetta var ekki ósérandi lið, þetta var bara lið sem við töldum okkur geta unnið og síndum það úti.
Við bara mættum ekki klárar í leikinn en heima og það er, þú veist, það sem þar situr óbraðið að hafa ekki gert það betur
og maður svona að því að úrslitakeppnin hjá okkur var ekki frábær förum inn, orðnar Íslandsmeistari förum inn í úrslitakeppnina og svona eftir að hekja hvort maður hefði kannski tekið úrslitakeppninu of léttvægt eða þurftum að skoða það eins af því að við vorum ekki tilbúnar þegar allavega fyrirleikurum var inn heima.
Já, það er kannski áveru punktur einhvern veginn, því vorum með svo gott fórskot í deildinu að það kannski bara undirmeðutin einhvern svona farin að slaka á einhvern veginn fyrir þetta einnví.
Já, mál segja það og svo bara nýttu við úrslitakeppnin ekki nógu vel, við höfum þetta nýtana töluvert betur í að bara undirbúa okkur fyrir það innvið sem vorum að fara í að því að markmiði raun í deildinu var komið. Mm-hmm.
Koma á meira flugi inn í hennan leik, einhvern veginn, já.
Algjörlega, þannig að fannst þér svo, þú myndist á aðan, þú varst að koma tilbaka á síðasta tímabili, bara svona hvernig fannst þér það að ganga?
Bara mjög vel, það er mjög vel fyrir utan mínútufjölda í spiluðu mínútum, það er það eina.
Vildur að fá fleiri mínútur?
Já, auðvitað, auðvitað. En svo bara eftir að hekja þá bara er Pétur ræður.
Já, Pétur ræður.
Yep. Bara svona bara endurhæfingin og allt þetta, það gekk bara allt eins og
í já, sögum. Það gekk bara mjög vel. Ég á náttúrulega sleitt crossband, þannig að en hana, það var svona aðalstóra spurningmerki fyrir mig, hvernig hnéð myndi bregðast við. Og að koma tilbaka eftir barnsburð, það bara hard work. En þannig að hnéð var svona eina sem að ég var vissi ekki hvernig myndi koma út úr þessu öllu saman en þetta gekk bara allt mjög vel og gengur enn.
Ég var að mynda að tala við hann að Guðrún Karitas svona mann fylgi sem daginn og hún var að tala það svona bara fyrirmyndir einhvern veginn á Íslandi að leikmenn sem koma tilbaka eftir barnsburð og nefndi mitt þig og Elsu Viðas og fleiri að það er svona auðvitað gaman að vera fyrirmynd í þessu.
Já, ég meina þetta við hlýna á mér, þannig að það er,
akkurat.
Það er fullt aðeim og það er margar aðeim verið í Val, mér finnst það flott.
Það er gaman að þessu og bara leikformið núna bara líka með stand, hvernig er það?
Bara mjög gott myndi ég segja. Pétur er búin að og Adda búin að vera á flautinni í vetur, þannig að já, ég held að það sé bara mjög fínt.
Bara gekk allt vel á undirbúinstímpli?
Já, so far. Og það er þetta bara búið að ganga að fínt hjá okkur nema alltaf þessi leikur fyrstu 45 minútur á móti Víking hana. Annars bara búið að vera fínt.
En svo við myndumst á áhann þannig að ykkur er spáð efsta sæti í okkar spá þannig að fengur fullt hús stiga þannig að fólk hefur gerulega mikla trúa okkur og bara skiljanlega með hvernig svona síðustu ár hafa verið. Það þarf náttúrulega vantlega ekkert að spyrja út í markmiðan og hlíðaranda þau eru ansi skýr.
Já, það er ekkert bara í knattspyrnudeildinni, þetta er bara markmið Vals, við erum það þarf í raunin ekki að tala eins og Fanndís kom að áðan að það er bara átóvistefnum að vera Íslands og bikameistrar og ætlum okkur lengra þennan að markmið er bara mjög skýrt.
Fanndís, hvernig er að vera leikmaður í svona félagi?
Það er mjög skemmtilegt, þetta er bara eitthvað svona, þetta er bara svona sigurvegar umhverfi og bara hver sigurinn að fætur öðrum sem að mætir þarna á ganginum. Þannig að maður sér, þú veist, ef körfuboltinn er að vinna þá hrífst maður með því einhvern veginn, þú veist, það er bara svona að þú getur tekið eitthvað frá öllum sem eru þarna. Mm-hmm. Svo, já, bara, þetta er mjög gott félag að vera í að við langar að vinna.
Og það er ekkit svona leiðalt hugið að fara að vera með, bara að láka úkislega mikið að vinna.
Nei, alls ekki, ég bara, Já, ég veit ekki.
Maður þekkir í raun, eða ekki danna, kannski hljómar að rokaföld, en
veistu, og svo maður búin að vera þarna lengi, einhvern veginn, þannig að það er allir þarna til að vinna. Mm-hmm. Þannig að já, ég þrýfst allan að vel í þannig umhverfi.
Er það ekki bara svona ástæðan einhvern fyrir því að þið farið í val á sín tíma, svona þetta umhverfi sem er á Hlíðarenda?
Jú, einn af þeim punktum að hérna bara einmitt umhverfið í kring allt bæði kalla á kvennamegin og stjórn og starfsmenn og allt og spiluðum hennan leik núna í vikunni og töpuðum móti Víking og maður fekk bara símtöl frá stjórnarmönnum að þetta er ekki ásættanlegt og það er fyrst, mér finnst það jákvætt mér skott að bæði stjórnarmenn og þeir sem er að fylgjast með þessu sé að setja pressa á okkur að þú spilar í valstreifinu þá svona framist það bara ekki bóði og það, veist, ef að leikmenn og þjálfarar vilja verið þann umhverju þá er Valur held ég besti starfn til þess að vera
Samanlega Ívandis
Já, mjög samanlega, get ekki undið hvert orð
Staðan á bara svona leikmennóndum maður svona lítur á komnir farnir listan og þetta er ansi langur listi svona mikla breytingar á ofnum
Já, ég held að 14 leikmenn sem eru farnir frá því fyrra og fengið einhverja 12 Þannig að mikla breytingar voru líka mikla breytingar í fyrra og svo fengum við góðan liðstyrki glugganum í seinsta sumar en að mér bara fundist nýju leikmennar aðlagast hratt og vel. Við skoðum mjög vel hvernig leikmennu við erum að fá inn í hópin, ekki bara góða knattspyrnumenn heldur líka bara karaktera og týpur þannig að þetta þarf allt að smella.
Fandist hvernig lístir á bara nýju leikmennu?
Bara mjög vel, það er náttúrulega... bara kemur maður í mannstæði í svona hópíþrótt þannig að bara líst mjög vel á þessar sem hafa komið inn og þær eru að aðlast þessu umhverfi bara mjög vel myndi ég segja
mm-hmm. bara gaman að skoða komnarlistan hann að tveir varnamenn sem koma frá bandaríkjunum eru þær að fara að styrkja leiðið mikið?
Já, það styrkja varnalína hún, Cameron er svona nýlega komin þannig að við höfum kannski minna séð af henni Heili hefur styrt bara varnalínuna vel við erum mistum Elísu frá því fyrra og hún að koma tilbaka þannig að það verður bara samkeppni þar og svo þetta er veitt að missa Örnusif en þær hafa styrt hópin
mm-hmm. Já, nefnir Örnusif ömurlegt að sjá hann að lenda í þessum meislum
Ég, það bara ræðilegt og einhvern veginn á hverju tímabili er maður að sjá eftir einhverjum liðsfélag að slíta þessi krossbönd og það er mist alltaf aðeins erfiðara að horfa eftir svona leikmenn sem er komnir aðeins lengra á ferilina og þegar er erfitt að koma tilbaka þannig að
það er bara
ræðilegt
Það er bara bannað eftir
þrítum
bara bannað
Það fannst því að þú er gengið Já. Gegnum svona meisli ertu að stíða við bakið á örnu í gegnum þetta?
Já, ég er búin að reyna það og ég held ég hef gert ágætlega ég er að gefa henni svona tough love ég nenni ekki vera að það er að nógu margir að klaffin á bakið og ég er aðeins að herða hana
Þetta er þarna, já, miðvara stöðunar þegar hún er fjarri góðu gamni bara, er það í góðum málum?
Já, við vorum mjög vel mannaðar í hafsinsstöðunum, mikil samkeppni og þetta hræðild að missa örnu en við erum með fyrir bæði Lillý og Nubjörg og svo fengum við fríðu aftur mm-hmm. sem að styrkir hópin gríðarlega mikið og svo geta leikmenn alveg dottið þarna niður
Endi getur þarna
Endi getur þarna, nákvæmlega
Fríða er ennþá þarna
Já, bara magna hún sé þetta að spila bara gegja
frábært.
Jasmín náttúrulega kemur frá stjörnum líka mikill fengur að fá hann náttúrulega bara fyrir tveimur árum var hann bara eitt besti leikmaði deildarinnar.
Já, klálega. Ég man að stjörnar reynda að fá hana þegar ég var þar og alltaf hrifist mikið að Jasmín mjög góðu leikmaður með gott sigur hugafar þannig að hérna, hún hefur komið virkilega sterkinn í þetta á samt öðrum leikmönnum en hún hefur eiginlega komið hún aðalagast hraðar heldur en ég bjóst við
og kom hann óvart
já, ég er sammála því, mér finnst hún bara virkilega sterk og svona, örugglega einn af þeim svona leikmenni sem er betri þrú að æfi með þeim
Alkjörlega, Katie Cousins fandís hversu gaman er að mæta henni á æfingum?
Það er ekki gaman að mæta henni, en það er mjög gaman að vera með henni í liði
Það er bara töfra maður með bolta
Ég bara mana einhvern til að reyna að fara taka af henni boltan þyngdapunkturinn, hann er svo neðalega það er ekki séns að hakinni sko.
Nei, maður hefur einmitt séð þetta bara leikjum síðust ára með þrótti það er ekki fræðilegur að ná á henni boltanum sko.
Nei, hún er alveg rosalega góð
að hann kemur rosalega mikið inn í þetta valslið.
Já, Katie er mjög erfitt að spila mótinni, eins og fannst kemur hérna bara frábæra með boltan og mjög útsjónasöm, góð í að staðsetta sig, það sem að mér er líka jákvæmt, hann er rosalega mikill svona teamplayer, vill gera leikmennina í kringum sig betri og bara alveg tilbúin til að vinna varnarvinnu til að sitja hans eftir, þannig að rosalega fengur að hafa fengið hana.
Svo eru þið búin að, náttúrulega Bryndís fer út en þeir eru búin að styrkja sóknarmannstöðuna ansið vel Nadja Atladóttir kemur alltaf frá Víkingi, Ragnheiður Þórunn sem bara gríðarlega efnilegur leikmaður kemur frá Haukum og segja, svo virðist Bergna Björk vera að lenda líka, það er hvað?
Það er ekkert klárt verið náða er klárt
það er ekki komin stað þessu í
það er engin stað þessu í komin en bara fengið, já þetta er öðruvísi leikmenn heldur en Bryndís Bryndís er svona típisku sentur sem vil fá hann mikið lappur og góðin í bóksi en bæði Ragga og Guðrún sem hafa spilað sentistöðnar hjá okkur eru meiri svona hlauparar þannig að við höfum svona verið aðla okkur hvernig við ætlum að spila sóknarleikinn.
Já, nefnilega Guðrún Elisabeth sem var mikið meitt á síðast tíðum hún náttúrulega kom að sterk tilbaka.
Já, hún náttúrulega kemur bara tilbaka alveg í lokinni fyrir að nær held ég senstu tveim leikjunum og hefur náð æfi allan vetur og hefur langt síðan hún hefur náð heilu undirbúningstímbili þannig að hún er skorað held í öllum leikjum í vetur mikill svona markaskoraði þarf kannski stundum og mörgfæri en boltinn fer inn að lokum.
Þannig að Nadja og svona mikið tala svona í kringum félagaskipti hennar frá Víkingi og kynnt með látum á Hlíðarenda, hvernig svona hefur hún verið að koma inn í þetta hjá Val?
Bara mjög vel, bara vika búin að æfingum mikið látið með þegar hún var kynnt og bróðurinn að kynnt hana með pompa og bragt en hún bara eins og flestir komið vel inn í þetta, hún er nú bara búin að æfi viku og spilaði kom inn á í leiknum móti Víking þannig að við búumst bara við því að hún muni styrkja hópin.
Maður hefur tekið eftir í svona samfélagsmiðlum bara einmitt þetta svona hluta því að Valur hefur verið að rífa sig svona aðeins í gang svona bara á Instagram og svoleiðis og svona gaman að sjá þetta.
Sko rífa sig í gang er ekki eins og þeir eru bara búin að breyta leiknum að það eru hinir þeir eru bara matsa Val í þessu sko.
Hinir þeir eru að fylgja með.
Já, bara. Algjörlega.
Alltaf tveir kamerumenn sem elta mannum allt, þetta er bara mjög flott.
Ég var með að sjá eitthvað myndband bara Pétur í gær, hann sem var eitthvað að tala fyrir æfingu um vökuna gerfi eða eitthvað og mjög fyndi myndband.
Ég veit samt ekki hversu gott það er fyrir alla að það séu tveir kameramenn á honum.
Nei, það er svolítið, já, tíkallið þrjóðið. Þetta espir hann bara.
Það er bara svona, já, staðan á leikmannóttnum, farnirlistin, hann er líka hans er stór, til og með Ástís Karin og Bryndís farnirlandi leikmaðurinn sterkar en var í fyrra eða hvernig svona horfið á það?
Hann er stærri það er held ég töluvert meiri samkeppni flesta stöður í liðinu og bara í hópnum í raun og veru líka fór Þórdís Rönn tilbaka eftir crossbandslit og hún er byrjuð að æfa þannig að ég tel hann sé já, mér veist hann að vera sterkari í ár.
Fanndís, hvað finnst þér?
Já, ég meina ég er 100% þannig að bara hlutinu að vera sterkari.
Þá klikkar þetta ekki, sko.
Það eru ekki bara að segja það.
En undirbúinnstímpil núna, hefur verið mikið stuð á þarna í vetur?
Já, Pétur er alltaf búin að standa á vellum með flautuna á vellum æfingum.
Sama hvernig viðrar.
En já, það er bara gengið vel. Auðvitað þurft að breyta aðeins til að því að við erum bara að fá nýja leikmennu, þurfum við að hugsa hvort við þurfum að spila eitthvað öðruvísi eða annað, þannig að þetta bara gengið áfallalaust fyrir sig og bara vel fyrir utan auðvitað þessi leiðilegu meiðsl frá Örnu.
Það er náttúrulega þegar við tekið titil á undirbúinnstímabilinu, tóku lengju bikarinn, tóku blikana í úrslita leiknum, það lítur að hafa verið skemmtilegt.
Já, auðvitað er alltaf gaman að vinna titla en maður, þú veist, við höfum oft ef við höfum unnið undirbúinnsmót þá höfum við oft ekki tekið með okkur inn í mótið þannig að við setjum ekkert saman sem merkið við þetta.
Nei, bara fínt, peningavælun í bóði tökum það.
Það er svona þessi rígur á milli Vals og Breiðabliks, það er svona já, þessi tvö liður efst bara í öllum spám núna og voru náttúrulega ekki berjast, þú voru tvöstu liðin í fyrra og svona, já, tvö sterkust liðin síðust ár. Er rígur á milli þessar tekið liða, svona skemmtilegt að mæta þeim?
Það er svona eitthvað ekstra, þetta er gamla félagi mitt náttúrulega.
Þið eru báð með tengingu við blíkana sko.
Já, ef þú veist, Breiðablik er bara búin að vera með frábært lið undanfarin ár og bara hefur verið mikil samkeppni og það er eitthvað svona ekstra. Já, maður finnur kannski meira Breiðablik hatar Val heldur Valur hatar Breiðablik. Veit ekki af hverju en einhver hluta vegna.
Þetta þessi leikir eru alveg þeir eru alveg sérstakir.
Já, þeir eru það. Það bara alltaf en það þeir voru líka sérstakir þegar ég var í stjörnunni. Breiðablik Stjarnan var líka alltaf hörku leikir. Þetta bara toppliðin að mætast oft seinustu ár sérstaklega og það alltaf hörku leikir og stundum hafa verið þannig að úrslit mótanna hafa ráðist á þessum leikjum. Þess vegna þetta kannski eitthvað ekstra en það einhver tilfinning að verði fleiri sterk liði núna í ár.
Já, ég hugsa það.
Já, maður mjög svona spennt fyrir þessu. Það var hérna leikmannakosning daginn á kynningafundi hjá hérna ITF fyrir bestu deildina. Það mjög fyndi svona fylgjast með bara öllum hérna öllum svona flokkum var Amanda Andrúsdóttir kosin bara besti leikmaður líklaust til að fara út og allir leikmenn vilja hafa hana í sínu liði. Er hún svona góð í fótbolta?
Já, hún rosalega góð í fótbolta. Bara, já, frábær fótboltakona.
Já.
Þannig að ég get ekki sett neitt annað en hún frábær fótboltakona.
Já, hún alveg, hún getur svona töfrað upp eitthvað upp úr engu eins og við sáum bara í seinsta leik á móti Víking þannig að skora aukaspyrnunni og svo þetta bara, hún svona alin upp með bolta við lappirnar og búin að vera örugglega út í garði með pappa sínum og frænda ansi lengi, þannig að bara með svona fótboltagrind.
Erum við að fara að sjá hana bara svona springa almennlega út í sumara?
Ég held sér bara undir henni komið og liðin okkar, hvernig við stiðum við hana og hún hjálpa liðinu. Hún hefur alla burði til þess að standast undir þeim væntingum sem hafa verið settar á hana.
Það er náttúrulega, undirbúinnstímbilið er húst langt og langt og strangt. Farið þú út í æfingarferð til Spánar eða ekki?
Jú, við fórum.
Þið fóruð út í æfingarferð til Spánar segja og var það ekki bara virkilega skemmtilegt?
Jú, svona æfingarferðir, það gefur alltaf svona þjappar hópnum betur saman og æfingarferðin þetta árið var engin undantekning á því, þetta var bara mjög góð æfingarferð, við náðum, hvað voru, heila viku?
Já.
Þannig að, já, gott veður, fýtt grasvöllur, þannig að, já, bara mjög flott æfingarferð.
Já, mér finnst mikilvægt að fara í svona, maður fattar það oftast eftir á, meðan að maður í æfingarferðinu, hvað þetta gefur einhvern veginn liðinu og hópnum og staffinu og öllu einhvern veginn svona auka að mann bara með þeim öllum í viku og hérna er ekki að gera neitt annað heldur en að pæla fótbolta og hvíla sig þess að milli þannig að þetta gaf okkur alveg mikið og líka í ljósi þess að vorum að fá inn marga nýja leikmenn þannig að það var þetta ennþá betri undirbúningur.
Svona, í svona æfingarferðum er ekki félagslegi þátturinn, hann er ekkit síður mikilvægur heldur en bara æfa ógislega vel.
Jú, í daglundu, félagslega þátturinn getur líka bara verið að hanga saman allan daginn. Ég veit ekki, gömlu konurnar nefndu nú ekki að taka þátt í djáminu eða það?
Nei, það bara, það var undanústuði lengjubikar, þannig að tegumundum eftir, þannig að það, en félagslega þátturinn var bara við að vera saman á milli æfinga og í matu öllum stundum og þess að þannig að það, þetta myndar sterkri tengsl. Þú veist, þetta gerist bara að þú kynnist öllum aðeins betur.
Og nýlega víkslan, hún hefur vantarlega verið ansi löng eða hvað?
Það var nú bara engin nýlega.
Það var bara sleft,
sko. Var hann bara sleft?
Já. Það væri menn þá að.
Já, annars þetta verið tvekki vegna hæri, sko.
Nei, við höfum, sko, ég held að seinasta nýlega víkslan í Val var tekin á okkur, fann. Og hún var tekin all hressilega í Tyrklandi.
Flétt. Dur og allum baki.
Býttu, hvað gerði þið í nýlega víkslunni ykkur?
Það fer bara, fer ekki út. Það fer ekki út.
Já, ég held þessi rétt hjá, hún var síðast 2019. Já.
Það þarf ekki að fara að rífa það aftur upp eða?
Jú, það þarf sannlega að gera það.
Já, eins og að segja, það hefði kannski verið svolítið langt núna, hún börglega orðið tveggja vegna ferð.
Já. Svo má ekki gera neitt í dag.
Nei.
Þetta er bara breytið.
Já.
Það er bara svona, já, veturinn hefur bara einhvern veginn allt gengið upp hjá þjálfarateyminu sem þið vildi að myndi ganga upp.
Já, í raun og veru. Fengum bara flesta þá leikminn sem við vildum fá fyrir þetta tímabil og þeir leikminn sem eru bara stíð upp á meðslum og batningnum og það hafa bara komið mjög sterkir inn þannig að við erum að endurheimta góða leikmenn, styttist vonandi í Elísu líka sem er að koma tilbaka og hann segir þetta bara gengið mjög vel, æfingar vel og svona temmilega þungur vetur hann að æfa bara flest allar æfingar úti hann farið tvisar upp í Eilsöldu slíkt henni að
sko, ekki gleyma því, við erum alveg búin að skafa kannski svona
já, reyndur,
ekki
gleyma
aldrei taka það á
uppbytur fjöstundum í að skafa
það bara hluti að ég vera á Íslandi
já.
Þannig já, bara já, gott undirbúningstímabil að baki.
Já, mjög gott, bara spennt að byrja mótið loksins og bara ég held að þetta verið gott mót og ég vona félögin að best til kalla komur á stað og búið að mikið svona að byrja með látum bæði varandi umgerðir félagana og mæting og leiki og maður svona vona að þetta færist líka yfir hvenna megin, það bara búið að vera áhrendum með þetta og næstu í hverju eða í þeim umfyrun sem eru búnar kalla megin og vonandi helst svona umgjörðin hjá sem félögum líka hvenna megin af því að það skiptir miklu máli.
Þessi, viðst, leikur á móti víkingum daginn, bara svona hvernig bara fannst ykkur bara stemningin þar og svoleiðis?
Hún var mjög góð, það var annað eitthvað fansson og undan og eitthvað svona, þetta var bara, ég held að það hefur verið mjög vel hefnað og ágætlega mætt á öllinu svona.
Já, með að við, hérna, veðurspá
og annað,
svo bara stemming í lokinu, þetta eru víkingar mikið svona meðbyr í kringum sig og það var bara þokkalega mætt og góð stemming í vítspennikeppninu og svo voru hann að myndin svo fann sig, fansson.
Þú varst í panel fyrir leikur?
Ég var í panel með Tóma.
Hart tekist á
það. Ekki tölum við þess að það.
Við hefum alveg getað verið í svona klukkutíma hann að ræða hlutina. En hérna, bara mjög skemmtilegt.
Svona gott að sé, já bara vel haldið út á numeir
það. Já, bara mikilvægt og sjáum það bara hvað, einhvern veginn, ég veit ekki hvort það sé komin í samfélagsmeil og stjórið hann niður í Vala, en það er bara fréttamannafundir og blaðamannafundir auðvitað degi, nú er það handboltinn og körfuboltinn og
það eru vídjókaðið, þannig eru geggjað
já, það eru úkislega góður
ég man því, ég mætti þannig niður hlýrandi daginn þá mætti mig bara einmitt bara hverju tveir gæjar bara með tökuvélar og eitthvað svoleið sko.
Já, þeir eru bara í vinnu við það að gera þetta þannig.
Bara frábært sko. Og þetta er bara, húst, það er allir krakkar í símanum að horfa á og þau sjá þetta, það er bara Það er alltaf að labba bara inn í valsimil þá koma þessi krakkar vonandi líka.
Þetta eikur svona áhugan á þessi.
Já, ég hugsa það.
Þannig að akkurat þessi víkingsleikur, þær eru ekkit eðlilegir nýlegar sem eru að koma upp. Sko.
Nei, þetta er bara mjög vel mannað lið af svona leikmönnum sem eru mjög jafnar. Mér finnst þetta John búin að gera virkilega vel og vel þjálfaðar.
Bara með attitude.
Já, ég segi það með attitude þannig að Ég hef ekki miklar áhyggjur af Víking að mér þess það bara líta virkilega vel út.
Þannig það er svona lið sem er gaman að spila á móti.
Já.
Það er bara þegar maður matsar þeirra orkulefir.
Mm-hmm.
Sko.
Við myndast náttúrulega að þess ánum að leika á þann. Þannig að voru mjög svegtir að missa þessum titli?
Ekki beint auðvitað
ekki
að missa titlinum.
Per se, en frammistaðan í fyrirháleik, hún var bara... alls ekki góð,
Nei,
það er það sem maður svegtu með en það er búið, við erum ekki að pæla þér meira
það er ekkit áhugjafni þessi framistæði fyrir áleik
Nei, þú veistu, auðvitað hérna, þú veistu, þegar maður kemur út að leik þá auðvitað vill maður alltaf vinna eins og segja titill en ég held að ég sé búin að fara innan leik tíu sinnum og ég held ég hafa einu sinna þannig meistar að meistarinn að titill en ég kannski fara bara að býst úkur næst
Þetta er kannski ekkert mikilvægasti titillinn hvort sem er
Nei, raunin ekki, en auðvitað er þetta þú veist, alveg stórt og maður ber ekki ber virðingu fyrir sem titill, það er gaman spilina leik, mjög gaman og þetta er svona
Og maður vill auðvitað vinna þennan leik eins og þú segir, það er bikar í boði en úr því sem komið var það þetta fór í vítaspyrnu keppni þá bara
Já, en áhyggjur af veist, leikin, nei, ekki beint auðvitað kannski fyrir hálögunum hvernig við komum inn í leikin en við erum búin að hreinsa það
Hreinsa hugan fyrir fyrsta leik í delni
Hreinsa hugan og
Já, láta gaman geisa Já, hefði seinni hálögur farið eins að stað þá verðum við kannski meira að pæla í þessu sem áhyggjum en þetta er, já, bara búið og við reyfum okkur upp á raskatunni í seinni hálög en það er visslega geta gert betur en það er eins og það er
Það geta alltaf já, byggt á þessum seinni hálög
Algjörlega
Fyrsti leikurinn, við erum að taka þetta upp á föstu Fyrsti leikurinn á sunnudaginu móti Þór Káa, hvernig bara leggst það í ykkur?
Maður er bara mjög spenntur Skrítið að hugsa til að segja Það er langt sýn ég fengið þessa tilfinningu kannski að því langt sýn ég veri í fyrsta leikum móti en það er svona, þetta er fyrsti leikur er alltaf svona eitthvað ekstra þannig að þetta er, já, bara mikill spenningur myndi ég segja.
Hversu gaman er bara eins og segir bara loksins að mæta í fyrsta leik
það er bara geðvikt
Já, það er svona ekstra fyrildi og ég held að sé spáð alveg 7 gráðum
Sæll, það er bara, sumar er komið sko.
Thank you
Það voru káalið, þeim er spáð góðu gengið, náttúrulega endur sem við söndurum Maríu, þannig að þetta verður hörkuleikur
Já, eins og alltaf allir leikir við Þór Káa eru, bara hörkuleikir Ég býst ekki neyður á sundaginn
Jú, einhvern veginn næra búa til virkilega gott lið úr alltaf ungum og efnilegum stelpum sem hafa verið að spila á Akureyri og Sandra Mari hefur verið að ná hulda lengi þannig að alltaf mjög vel skipulegar í góðu standi þannig að þetta verið
sami kjarnin búin að vera lengi og það einhvern veginn að ná alltaf upp sömu stemmingunum finnst manni
hjarta í þessu lið
já, algjörlega
en bara svona deildir almennt þú veist, flestir náttúrulega með Val og Breiðablikann í eftir tveimur setnum og svo þetta bara eitthvað einn. Bara liðin virðast vera svo jöfn og náttúrulega mikla breytingar á, á flestum liðunum ekki bara, bara hjá Val hann svona veit ekki alveg hvað maður er að fara að fá þetta er svona svolítið óudregnarleg deildin einhvern veginn og það er virkilega spennandi
Já, mikið af liðum sem hafa verið að stígu upp og svona eru kannski jöfn en það kemur ekki úr þetta síðan að dreifast að það verið neðan annarsæti en ég held þetta verði meira þannig að séu einhver lið að reytast í af líka toppliðunum og þú maður vona það sjálfsög ekki
Já, ég algjörlega sammála því þetta verði, þetta alltaf að verða jafnara og jafnara Jú, við erum að bæti í en hin liðin eru líka bæti í þannig að það er þessan er þetta jafnast út, held ég
Það verður, held ég, ógíslega spennandi eru þið með eitthvað svona lokaort til bara stuðnismanna vals þannig að skotum með einhverja neglu núna
sko, þið er bara ekki flóki, drulli ykkur á öllin nei, nei við höfum alltaf verið bara að verið þokkalega mætt á hliðarenda þannig að ég gerir bara ráð fyrir bætingu eins og á hverju ári næstu
Já, ég er ekki breytið búið tjók og
performa
og fyrir hvernig heimaleg
það bara lítur að vera, þetta er át og
Já.
Hann er orðin valsar í dag
100%
Það er tvöfaldsæn
Já, tvöfaldsæning og bóngatrömmunar, það er láta sig ekkert vanta á vellin í sumar
Nei,
Nei, okkar helstu valur
já.
Valur Þeir mæta
Þeir mæta alltaf
Já, bara látum þetta er loka orðin Allir á völlin í sumar Það er bara svoleiðis Og bara áfram valur, ekki?
Jó
Takk fyrir að mæta stelpur virkilega gaman að fá ykkur heimsá
Takk fyrir